개미 빨리 믿지만 어떻게 말하면 psychologie rozhodně se naučit i vlastně praktické aplikace pedagogické psychologie v tom, že ve chvíli, kdy víme, jakým způsobem si člověk představuje, co to ve skutečnosti znamená se učit a jakým způsobem to prakticky dělá, tak mu můžeme poradit a můžeme mu pomoct. No, takže se teď budeme bavit o té praktické aplikaci. O něco víc, takže na úvod něco širší souvislostí, že co jsou to vlastně styly učení, tak na té nejobecnější rovině by se dalo říct, že je to ta odpověď na otázku, jak se učíš a jak to děláš. No, co všechno děláš, když se učíš. Konceptualizaci toho pojmu si ukážu na závěr prostřednictvím jedné konkrétní metody a teď bychom pokročili dál. Můžeme říct, že podobně jako jiná v uvozovkách obecná témata, tak právě problematika stylu učení je v reálné praxi školské poněkud opomíjena. Zase je to ten problém, že zatímco máme výukové předměty, které vás naučí češtinu, matematiku, něco o vztazích, měno rodinná výchova, pracovní výchova, tak co se týká toho jednoho z těch nejdůležitějších výstupů, to je naučit se učit ve škole, vlastně cokoliv, co nás v budoucnosti bude zajímat, tak to se tak jakoby úplně systematicky neučí. Můžeme říct, že vlastně učitelé zůstávají na té rovině těch všeobecných výzev, jako učte se, vůbec ne. Ale nechávají si pro sebe tu odpověď na otázku, jak se to vlastně má dělat. Jo. Co to vlastně to učení je? Jo, a představte si tě v první třídě, kdy to tak jako úplně netuší. Jo. Když se kouknete do nějaký obrázkový knížky, tak co to znamená? Jako sedím u stolu a listuju knížkou a ono se něco jako stane. Nebo jak se to vlastně dělá? A ve skutečnosti hodně věcí, které víme o učení, máme naučené metodou pokusu a omylu. To znamená, že jste zkusili jako děti něco, nějaký postup, jak to dostat do té hlavy, a pak vám někdo řekne, jestli to bylo dobře nebo špatně. Jako když to bylo dobře, tak si řeknete, aha, jako se to vlastně dělá, asi, jo, to je to ono. A když to bylo špatně, tak jste dostali špatnou známku a řekli jste si, sakra, musíte zkusit nějak jinak. Takže připomínám, metoda učení pokusu a omylu, už jsme se tady o ní bavili, že se může týkat z těch metakognitivních dovedností. Je důležitý, že když chceme někomu vysvětlovat, jak se vlastně má učit, takže musíme říct, jak se to vlastně dělá, nějaký ten návod. Tam zase může být trošku problém, že ve chvíli, kdy se výrazně liší vaše individuální specifika od toho, co si představuje učitel, ideální učení, ideální postup při učení. Aby se výrazně vyšíte od svých rodičů z hlediska kognitivních charakteristik, tak vlastně ten návod, který oni vám dávají, jako logicky nemůže tak úplně fungovat. A rodiče jsou potom zoufalí, jak by to mýho mají potomka, a vy jste nešťastní z toho, jak zklamáváte ty rodiče. To, co vlastně jako rodiče nebo vychovatelé můžeme dělat, tak dávat nějaké instrukce stylem, možná bys pro začátek měl otevřít tu učebnici, bez toho to nepůjde, což by mohlo být příklad, anebo ukázat, jak se to správně dělá. To jste určitě někdy, většinou to bývá na střední škole, zažili, tak vy to udělejte si okraje, myslíte si poznámky, potrhávíte si nadpis. Většinou to, ale takhle jednoduchý, jako není, že to pak jako člověk záhy zjistí, jako, že to dělání okrajů a psaní poznámek je věc, která trošku nudí, anebo vám třeba nevyhovuje, protože jo, váš to učení není takové. Pak se o učení hodně mluví v takových těch situacích, kdy se dozvídáte, že to, co jste doteď jako dělali v té škole, tak v podstatě byla sranda, ale protože jste na dalším vyšším stupni vzdělávání, tak tady ty nároky budou mnohem přísnější jiné a budou vyžadovat váš mnohem aktivnější přístup k tomu učení, nebo diametrálně odlišný přístup k učení. Jo, ale tam vzniká ten problém, co se tím vlastně míní. Jo, jste to určitě slyšeli, jako byste přišli na vysokou školu, jo. Teď to bude chtít jako ten vysokoškolský styl učení.
To znamená to jenom učit se víc?
Ono záleží, co to znamená. Jo, ono se to liší jakoby po oborech. Jsou na to téma, nebo na to téma je celá řada takových těch tipných poznámek. Třeba, já nevím, proč na FSSL nejsou jarní prázdniny. To víte? No, protože by nám to medici tady za ty dva týdny vystudovali. Jo, protože ve chvíli, kdy třeba se učíte na anatomii, já nevím, jestli jste někdy viděli, jestli máte nějakého medika ve svém okolí, nechte si to předvíct, to je takováhle hromada knížek. Najděte dnesku. Tady pracujeme s lidmi, kteří jsou velmi šokovaní představou, že by za studium třeba měli přečíst, jo, celého bakaláře, třeba těch knížek 10. Strašně moc. Medik by se vás zeptal, stačí to do zítřka? Jo? A je tam vlastně trošku jiná představa o tom, co to znamená učit a jak k tomu učivu přistupovat. Právě takové ty obory, kde toho učiva, toho obsahu, který máte vstřebat, je relativně hodně, tak zavádějí speciální předměty, ale by se říct, že relativně pozdě, jo? Takový ty úvody do studia, jak se správně učit, jak pracovat s informacemi, jak poznat, co na tu zkoušku mám umět a co nemám umět. V mírně spardované podobě tahle ta scénka je k vidění v té trilogii o básnících v tom druhém díle. Tam tuším Svěrák dělá vysokoškolského pedagoga, který vysvětluje, jakým způsobem jsou rozděleny sektory na stole, kam položit učebnici, kam ten papír. A ono to má svoje věcné opodstatnění. No, to jsou obory, kde se poměrně rychle ukáže, že s ohledem na právě množství té látky spousta lidí, kteří mají ten studijní potenciál, vlastně nejsou schopni díky tím nedostatkům té dovednosti učit se, to tak vypadá, že v prvním semestru, v druhém semestru, protože toho je strašně moc. A oni nevědí, jak si s tím množstvím počít, nebo s tím budou schopni. Další průšvih, když už teda jako vysvětlujeme, jak to skončení je, tak že jako předpokládáme, že existuje jakýsi univerzální návod, který se dá předat. Velmi dobrým příkladem jsou takové ty různé příručky, jako naučte se učit, jo, rozvíjte svůj potenciál, zvýšení inteligence ve 14 jednoduchých lekcích a tak dále. Jo, takže tam si přečtete nějaká obecná doporučení, vyzkoušejte si pár cvičení a jestli jste to někdy sami zkusili, tak jako víte, že buď to vám ty rady sednou. To znamená, že se blížíte tomu té představě, kterou měl autor té příručky, a nebo vám to zase do hlavy zmatek a jako najednou máte pocit, že jste úplně pitomí, protože to děláte nějak úplně jinak. No a úplně v tom nejhorším případě, to je ta pětka, je, že se pokusíme vydestilovat ze všech těch poznatků o učení a vy víte, že jich je celá řada. Některé z nich se navzájem vylučují, principiálně se vylučují. Jsou to většinou založené na nějakém tom výzkumu. Si představte, já nevím, byste měli respektovat doporučení pocházející z behaviorálního paradigmatu, v smyslu opakuj tolikrát, dokavať ty budeš schopen správně zareagovat. A pak si třeba vzít ve smyslu plný učení a jako nestratit zájem a motivaci o studium, no já teda nevím, jako 250. opakování ty stejné věci, abych si pořád myslel, že je zajímavá, důležitá a přitažlivá, tak to bych asi nebyl normální. No. Takže je to tak, jako když pejsek s kočičkou vaří dort, vezmeme všechny ty rady, ustříhneme ty teorie a řekneme, jo, to je ta praktická implementace toho, jak třeba přistupovat ve studiu. No. A můžeme to jakoby ukazovat, cvičit ty postupy, jak se to má dělat, jako takhle to správně máte dělat, tohle to je ten ideální postup. že dá se říct, že ani jako pedagogové to nemáme příliš jasno, to potom má některé, dalo by se říct, neblahé konsekvence. Takže když se nad tím zamyslíme, tak v současné škole je relativně velmi malý počet žáků, o kterých máme takovou tu individualizovanou informaci. To jako, co jsou ty jejich specifické individuální potřeby. Napadlo by vás, jaký žáci to bývají?
Nějací, co mají třeba specifické poruchy učení.
Ty, co projdou jo, tím poradenským systémem. Ať už protože mají specifické poruchy učení, nebo nějaké poruchy chování. Prostě prošli tou poradnou, do školy přijde papír a v lepším případě je na něm napsaný něco jiného, než žákům je potřeba přistupovat individuálně. To na to narazíte, budete na těch praxích, přečtěte si, co se tak jako chodí z těch poraden do těch škol, jako to doporučení. Ten individuální přístup může být cokoliv od žáka si příliš nevšímejte, až po kontrolujte jeden každý krok, který ten žák udělá. To je třeba, co se týká kontroly. Nebo je individuální přístup, ale psycholog napíše žák, co je individuální přístup. Učitel neví, co máte dělat. Většinou se to řeší tak, jakože moc nebej přístup. A zatímco těch běžných žáků, to znamená ti, co nejsou ani příliš nadaní a mají na to papír, ani příliš málo nadaní a mají na to papír, anebo jako nemají nějaké problémy, na který mají papír, vlastně tak jako úplně nevíte, že, co oni potřebují, protože se nezabije první měsíc ve škole, tím, že byste prováděli systematicky pedagogickou psychologickou diagnostiku, abyste zjistili, jak konkrétně ten člověk se učí, jaké jsou jeho silné a slabé stránky, mohli přizpůsobovat to, co děláte jako pedagog k tomu, co on potřebuje. V skutečnosti to tak není. Prohlásíme, že existuje něco jako ten průměrný žák a s tím teda nějakým způsobem zaobchází. No, takže ta individuální diagnostika je tam. Další ten průšvih je, že dítě, které přichází s nějakým tím problémem, který se týká učení, tak vlastně my mu dáváme ty dobře míněné rady, aniž bychom příliš zjišťovali, jak to dělá dobře. No, protože žádný dítě s vámi vystane no, do ruky ve chvíli, kdy nebo ve chvíli, kdy vůbec netuší, jak se učit. No má jakousi představu, která je víceméně funkční. To víceméně, že hodně záleží na tom, jaké jsou výsledky. A ty subjektivně funkční postupy prostě pracují. Jako vy víte, jak se máte učit. A pošlou učit se, aby tam něco jak děláte. No a teďka ono to, to má ty pozitivní výsledky, nebo nemá pozitivní výsledky. Z toho potom vyplývá, že problém intervenčních zásahů, ve chvíli, kdy nevím, jak to dítě doteď dělalo, tak se blbě plánuje intervence, protože netuším, jaký interferenční vlivy do toho budou vstupovat. A pak je ještě ta šílenější představa, že přijde nová vědnější teorie učení a my se rozhodneme, že fajn, tak to je přesně ono a teďka jako, jo, to všechny naučíme tak, jak je to správně. Jo, na to ten, na to vydali. Ono to potom přináší určitý problémy, které vedou k obvyklým výsledkům. Takže se dá říct, že školský systém jako takový ignoruje ty individuální studijní styly. Ten způsob, jakým pracujeme s informacemi, jaký typy informací charakterujeme, co nás zajímá, co nás má. Pracujeme s tím, jak se učí ten ideální průměrný žák. Což může být průšvih. Když se s toho potkáváte, s tím pohodně, když ne, máte problém. Další ten průšvih spočívá v té představě, co by vlastně měl dělat ten učitel, ať už teda přistupuje v té skupině jakože více individuálně, nebo přistupuje a ve chvíli, kdy jakoby vím, co ti žáci potřebujou, tak můžu říct si, co má ten učitel dělat. On se vlastně ten ideální správný postup. Ale oni ani učitelé nejsou jako stejní. Vzhledem k tomu, že vy víte, jak vám se to dobře učilo, tak když to pak máte někomu vysvětlovat, tak máte tendenci věnovat větší pozornost věcem, který vám dělali. Nebo víte, že lidem obvykle dělají problém. Když vám to někdo jako říká, tohle teda ne, to jsem postupné, ten jako vlastně není správně. A to ne. A říkat vám to můžou nadřízení, nějaký supervizor, může vám to říkat školní inspektor a pak to vidíte i na výplatní pásce. Tak jako učitel jste profesionálně znechucený. No a dá se říct, že když ten stav trvá příliš dlouho, tak vede k tomu, že ztrácíme takový ty lidi, kteří v tom systému jako produkují tu přijatelnou dávku chaosu, toho originálního kreativního myšlení. Mimochodem, je to jeden ze způsobů, jakým se dá vysvětlit současná výrazná popularita těch různých pedagogických alternativ. Takže to tam to waldorfské školství, daltonský plán, nebo Montessori. V podstatě kdokoliv, kdo vám slíbí, že se vašemu dítěti bude věnovat individuálně, tak je lepší, než to, co si pamatujete. Takže to, co si pamatujete, jsou, nebo mohou být poměrně strašné věci. Takže to by byly ty problémy a rizika. No a když se hledali postupy, jak s tím ve výuce něco dělat, tak se objevilo několik nápadů. Já vám jich tady prezentuju seznam čtyřek, mluvím tady o těch romantických představách. Jo, tak ta první představa je taková jako fajn, no tak nemáme čas moc se věnovat těm individuálním zvláštnostem, tak nechme ty žáky, jako, ať si na to nějak jako přijdou sami a moc do toho nezasahujme. No, ono si to nějak sedne, vždycky si to nějak sedne. Napadá vás, kde je tady problém? Jestli můžou být negativní důsledky tyhle představy, která jako na první poslech opravdu špatně. Přesně tak. No, můžete ho naučit jako chronicky selhávat. Dítě se může naučit, že těch informací je tolik, jako, že to nezvládne v pořádku a něco, že v konec konců se vždycky naučíte tak, abyste prolezli třeba z toho. Se vlastně to dítě nenaučí učit. Což jako výsledek výkonu vzdělávacího působení školy poměrně trist. Druhou tou představou bylo, že ve skutečnosti tím zlem není ten vzdělávací obsah, ale to, že prostřednictvím známek rozdělujeme děti na lepší a horší a že oni pak z toho mají ty traumata a potom je to nebaví a nemají rádi školu. Že zrušíme známky. Napadá vás, jaký je s tímhle s tím problém spojený? Motivace bych řekl, že až ten druhotný problém. Přesně tak, vy nevíte, jestli už to umíte. Jo, a když si přečtete doporučení třeba pro slovní hodnocení, tak to by mělo být vyvážené. Máte vždycky jako pochválit, co bylo dobře a vytknout ty chyby. Představte si ale, jako, že máte hodnotit výkon, který je naprosto příšerný. Jaká tam jako pak je realistická zpětná vazba? Máš hezky vybranou košili, ale to se říká, že to je blábol. Jo? Takže ona ve skutečnosti, když se soustředím na jednoduché srozumitelné hodnocení, ať už slovní nebo jakýkoliv jiný, tak poskytuju zpětnou vazbu a zároveň, že tomu žákovi umožňuji realisticky uvažovat o vlastním výkonu i o sobě samým. No, takže ví, že s tímhle tím vynaloženým úsilím to má lepší než na trojku nebude. A co z toho představou udělá reálně jeho problém? No, ta motivace potom z toho, to je až to sekundární, že to motivací té známky může být, jako chci být lepší než všechny ostatní děti ve třídě, nebo aspoň stejně dobrý jako ty nejlepší děti ve třídě, nebo jo, motivací, proč mít dobrý známky, může být, jako nechci zklamat rodiče, chci dostat prospěchové stipendium, nebo se chci dostat na další stupeň školy bez přijímacího řízení. To všechno může být jako motivace, která vyplývá z těch známek. Ten problém z hlediska učení a představivého učení je spíš souvisí s tou zpětnou vazbou. Další ta romantická představa je, že učení vždycky musí být zábavné a radostné a všechny prvky toho procesu učení, které takové nejsou, takže by měly být eliminovány jako nežádoucí. Myslíte si, že to tak je?
To je jinak dobré, kdyby matematiky nikdy nebudou mít z toho, že tady bude učit nějaký zážitek radosti, že to bude nějaký ten další, co se nemůže učit. Nemá vědět, sčítat, ale má
třeba nemyslím, jako, že by nutně to pro něj mělo být vždycky utrpení.
Jo. Tak ale už to v těm případě je radostná záležitost.
No, ve chvíli, kdy na to přijdete, po půl roce, jo, takovej jo, ten aha zážitek, tak ten je v celku, jo, radostnou záležitostí, jo.
Jako možná jsem například učil asi 5 roku málo na chvilku a pak by tom trpěl. A mám taky pocit, že když se naučil, když jsem naučil, tak jako skor byl rád, že učím prečtol, že už se mě musí učit, jak už by byl naučený, jsem už uvalo, když to vím.
To, co, na co já narážím, je to, že vlastně, když se něco učíte jako novýho, tak vždycky je tam poměrně dlouhá fáze, kdy vám to nejde. Děláte chyby a přijdete si jako idiot. Zvlášť v těch situacích, kdy se rozvíjete kolem sebe a všichni už to chápou. No, nebo řekněme, teď to jako neberte, jako, jo, že reaguju tak jako úplně na vás. Jo. No, ale jakože můj sourozenec, třeba starší, o kterým si nemusí myslet nic moc dobrýho, jako tento u mě a já, ne? Tak to je jako strašný, jo? Ono to jakoby atakuje ty procesy vnímání sebe sama, jo? Sebepercepce, ale když tohle to odstraním s tím, že chci, aby všechny děti ve škole byly šťastné, a to má být takovou tou učilinkou, tak ve skutečnosti říkám, že mě ukradený, jestli něco budou umět nebo nebudou umět. Líp se to spíš vysvětluje na takových těch aktivitách typu senzomotorické učení. No, když se budete učit jezdit na kole, no, tak ta první fáze je strašná. No, zapadáte a ono to bolí a no, místo, kam si dokážete nevrazit řídítka, no, tak těch je na tom těle poměrně málo, když jako popadáte po 20. A pořád jako je to strašný. Kolem vás se jezdí cyklisti. Máte to srovnání, jako, že to jde. To na tom bývá to hrozně. Jo, a pak ten moment, kdy se rozjedete poprvé jako vítr a třeba ujedete těch prvních 10 metrů, to je zážitek, jo? To je ta radost, ale předtím může předcházet jako mnoho dnů, mnoho týdnů, v některých případech i let, jo? Kdy to nejde a cítíte se jako dobře. Jo, a analogicky je to u všeho ostatního, co se učíte. Přičemž ta fáze, kdy je to nepříjemný, podle toho, jak vám matka příroda jako nadělila ten talent, tak jako může být relativně krátká. No, ale vždycky tam jako ta nepříjemná fáze je, nebo aspoň taková ta fáze, kdy zjistíte, že vlastně to umíte už, než ti, jo, vaši vrstevníci. Takže to bychom měli ten třetí bod, no a pak je tam ještě čtvrtý bod, který vlastně se snaží říct, že ve skutečnosti ten problém je zakopaný jakoby v samotné instituci, no, v existenci vzdělávací instituce jako takové. Ve skutečnosti to zlo, jo, reprezentuje ta škola jako instituce a všechny ty negativní představy o učení a ty zážitky, jo, tak to vlastně za to, že může ta škola. Takže zrušíme tu školu jako instituci, protože v dějinách lidstva jako poměrně dlouho jsme si bez ní vystačili a jako bude to pořád. Přičemž ty pozice, proč ty školu rušit, jo, ty argumenty, tak ty může být to extrémně levicový. Tady ten Ivan Ilič, já nevím, jestli se o něj neslyšeli, něco četli. Levicový intelektuál, který napsal krásný spisek, máte tam už odkaz na konci, ve kterém tvrdí, že v podstatě škola jako vzdělávací instituce je nástrojem imperialistického nebo kapitalistického tlaku, který se dotýká těch myslí dětí a že cílem je, jo, ve skutečnosti ne ty děti vzdělat, ale vytvořit tu ohlouplou masu, která se hodí pro to zaměstnání a vykořisťování pro kapitalistickou společnost. Že to je vlastně to, co ta škola dělá. Spousta těch argumentů je zajímavých, jako minimálně za přečtení to stojí. A nebo potom, vlastně ten pohled úplně z druhé strany, když si řeknu ano, naše rodina žije podle nějakých zásad, často to bývají třeba zásady nějakého vyhraněného křesťanského nebo jiného směru, a ve škole se ty děti akorát, moje děti, se akorát naučí mluvit prostě, ošklivé věci jako je Darwinova teorie, V horším případě fetovat a úplně nejhorším případě se seznámit s lidmi, se kterými my bychom je rozhodně nechtěli seznamovat, protože to považujeme za špatné, z principu za špatné. No a to je místo, kde se potkávají i ti levicoví, i ti extrémně, bylo by se říct konzervativně pravicoví myslitelé v tom, že rozrušme školu a udělejme nějaké ideální komunitní enklávy, ve kterých dostanou ty děti na lejvárnu, kterou my považujeme za přijatelnou. Sice to je vlastně škola, ale není to tak, ale ta škola byla ta špatná. Čemu to může vést? To se podívejte. Problematika domácího vzdělávání a ty diskuze kolem domácího vzdělávání, kdo by mohl, kdo by měl. No, u nás je to tak, že když chcete děti vzdělávat doma, tak oni musí chodit na přezkoušení do školy. Ale spíš tam jsou jiný problémy, že když si třeba představíte, já nevím, dítě na druhém stupni základní školy, tak tam z pozice rodiče obsáhnout tu látku, tak to jako by člověk jako docela hodně na sebe zapracoval. No, abyste to tomu dítěti dokázali vysvětlit tak, aby aspoň prolezlo těma zkouškama. A když jste teda, jo, ať už levicově nebo pravicově orientovaný, tak samozřejmě ještě máte tu potřebu, že do něj toho nalít. Jo, ještě trošku ty ideologie, kterou považujete za důležitou pro jeho život. Takže to tam může být problém. Ale třeba ve Spojených státech tam ty pravidla takhle přísní nejsou, takže tam můžou vznikat opravdu komunity, který, já nevím, zavrhují veškerou vědu po roce, já nevím, 1820.
No. Tam je ještě problém, že vlastně to vědění nevědění nevědění až
nevědění. Jo, nemáte ty nepříjemné zážitky. Jo, ale to je ten argument, proč to tak dělat. Jo, chcem, aby dítě bylo šťastné. Jo, to je asi ten, jo, ten vodící leitmotiv. My vám samozřejmě neřeknou, jakože potřebujeme, jo, aby, já nevím, z naší dcery byla 20. manželka nějakého náboženského kruhátu, to vám také neřeknou. No ale, jako bavíme se opravdu už teďka o těch extrémech. No ale jsou to ty argumenty pro a proti škole jako instituce, a potřeba, aby tady zazněly, když se bavíme o tom, co vlastně má být, co se nám to učení a jakým způsobem má být instituce. Výborně. K čemu to potom vede? Jo? Ta praxe, tak jak jsme o ní teďka mluvili. Věc, se kterou netvrdím, že máte osobní zkušenost, ale možná jste ji viděli ve svém okolí. A tím zásadním problémem je odpor učení. Profesor Smekal mluví o profesionálních znechucovačích. No, že chodíte do školy proto, aby vás vytloukli zájem o cokoliv. A když se řekne učení, tak když jste předškolák, tak radostně zajásáte, zatímco když jste školák, tak skrýpnete a čouráte se pryč s vytřeštěnýma očima, protože víte, že to rozhodně nemůže být žádná sranda. Ty negativní zkušenosti se školou můžou mít nejrůznější povahu. Já tady zmiňuju takový ty asi nejobvyklejší, který bychom tak jako mohli dát dohromady, jako že se učíte taky ty telefonní seznamy, něčeho do víčeho. A že věci, které se učíte, považujete za naprosto nejdůležitý. Máte představu, že třeba chcete být popelářem, ale k čemu jako vám jako popeláři budou jmenovaná slova popel, to už vám nikdo neřekne. Ale že máte pocit, tak už jako to nefunguje, ta škola je vlastně jako na nic. No, jako subjektivní. Další problém, ten souvisí s organizací výuky. My, když jsme se tady bavili o těch teoriích učení, tak jsem se snažil zdůraznit ten fakt, že učení mívá tu sociální povahu, takže dobrý, když se odehrává, jo, nějaký sociální interakci, ale takový ten klasický vzdělávací model předpokládá to, co tady teďka provozujeme, že jedna osoba hovoří většinu času, zbytek sedí a poslouchá většinu času A ve chvíli, kdy se začíná bavit, tak automaticky předpokládáme, že se jedná v úvozovkách o nelegální komunikaci, že se jedná o vyrušování. A vy nemůžete říct, že to bylo zajímavé, to mě jako připomíná něco. To v tu chvíli nejde, to se nesmí. No, můžete zůstat po škole. A ve skutečnosti je to jeden z těch důležitých momentů v rámci učení říct, jo, to mě připomíná něco. Jako potřebujete si to zařadit, potřebujete o tom diskutovat. A potřebujete jako výborně diskutovat s lidmi, kteří se to učí taky a připomíná jim to jiné věci. Nějakou trošku jinou zkušenost, ale vy značnou části zkušenosti sdílíte, že vás jako napadají podobné věci. A můžete se navzájem inspirovat. A může být inspirativní to, že to třeba někdo pochopil úplně jinak než vy. Což ten klasický vyučovací model frontální výuky neumožňuje. Ten je efektivní, akorát na to, že vám stačí jeden učitel na 30 dětí. Ušetříte peníze. No a dalším tím průšvihem, ke kterým může dojít, je právě to, že žák má vlastně jakousi velmi omezenou představu, dalo by se říct, toho, tu svoji naivní teorii učení. A podle tý funguje. Takže asi to nejčastější, nebo jednou z nejčastějších těch představ je, že učení znamená umět ty věci nazpaměť, no, memorovat se. Zkuste si vzpomenout, kolik lidí kolem vás tohle představu má, jestli vás třeba zkoušeli prarodiče někdy. No. Když jste byli na základní škole, jste mohli narazit na to, že po vás chtěli, abyste to jako odříkali přesně tak, jak to bylo v učebnici doslova, protože ten způsob, jakým je učili a zkoušeli, tak to je to, že člověk to umí ve chvíli, kdy je schopen větu složit nebo složitý zpětí se čtyřma vedlejšíma větama zreprodukovat přesně ve správném pořadí, včetně použitých spojek. A ve chvíli, kdy to neuděláte, tak to neumíte. No, a zopakujte to znovu. A že ve skutečnosti se jedná o něco jiného, to jsme se tady bavili v těch přednáškách o tom učení. Takže ve chvíli, kdy máte představu, že nastupujete na medicínu, máte představu, že se musíte na jednu zkoušku naučit takovouhle hromadu knížek za semestr nazpaměť, tak zákonitě propadnete zoufalství. To se nedá. Bez ohledu na to, jestli používáte silovou metodu nebo ne, to se nedá, těch věcí je moc. Dalším tím průšvihem může být to, že se snažíme děti přesvědčit, že ve skutečnosti ty opravdu důležité věci se učí ve škole, v té instituci. Zkuste se zamyslet nad tím, kolik věcí jakoby víte, umíte, jak se odborně říká, jo, bilance vzdělávací, no, co víte a co umíte, a kolik z těch věcí vás naučili ve škole. Jste schopný se vysprkat, jste schopný zavázat si boty, trefíte na správnou toaletu, umíte si objednat kafe, najdete učebnu, do které máte chodit. No. Co z toho je výsledkem takového vzdělávání, jako jdu do té školní škamny, tam sedím a poslouchám tu dámu nebo toho pána, který tam něco vykládá. A zjistíte, že těch věcí je menšina, a ve skutečnosti jako se to ty spíš méně důležité. Aha, tak to je ten problém. Že je potřeba zdůrazňovat, což jako pedagogové děláme poměrně málo, že ve skutečnosti se člověk učí v jiných situacích, a se z nich odnáší minimálně stejně důležité informace, které jsou využitelné i v tom školním prostředí. A je to taková ta hra, jako že škola stojí jakoby mimo společnost, výuka stojí mimo společnost, nebo mimo tu kulturu. Je to jakási hra na něco. Profesor Štech mluví jako o specifickém žánru školování, o tom narrativním diskurzu. Ať už to znamená cokoliv, jo, chodit do školy. A pak existuje ten, jo, zelený strom života, to, co v reálu děláme. Takže přijdete do praxe a první, co slyšíte, je zapomeň všechno, co ti říkali ve škole. Tady se to dělá takhle. Další věc, která je pochopitelná, protože každý dospělý člověk trpí určitou mírou narcismu a o pedagozích to platí tuplem, to je to přeceňování vlastní pozice, jo, v tom procesu učení. Že osoba, která to učí a to, co dělá, je strašně důležitý. Ono to tak ve skutečnosti není. Ve skutečnosti rozhoduje to, jestli se to chci naučit, jestli mě to přijde užitečný, zábavný, cokoliv. Jo, jako učitelé jako máme tu intuitivní představu, že to, co děláme, je strašně důležité. Ve skutečnosti srovnatelně důležitý může být to, že vám někdo vysvětlí, že na červenou se pak nechodí, protože vás teďka málem přejel. Já vám pár facek jde dál, jo, vy si to jako pamatujete, jako že chodit zadumanej na červenou ne. Jo? A že strašně důležitý je vlastně naučit se sám učit. Protože v dospělosti se vám poměrně prodražilo, a někteří z vás to věděli, že když si člověk doplňuje kvalifikaci, tak to, že potřebuju nějakého učitele, to je nějaká záležitost. Vždycky to vzdělávání stejně nějaký prachy, a když to má být živý člověk, tak o to nic. No a ta poslední, ten poslední bod, ten třetí, to je taky to přeceňování těch vzdělávacích nebo didaktických technologií, didaktických pomůcek. Že ve chvíli, kdy budou úžasné, dokonalé, skvělé, takže to učení už bude samo. Není to pravda. Ve skutečnosti už Jana Amose Komenského najdete úvahu na téma, že ani jeho na svou dobu velmi dokonalé učebnice cizích jazyků a další učebnice, bez toho, že by tohoto člověka bavilo, jako, takže jsou k ničemu. Ku podivu, ono to není ku podivu, že? Učitel z praxe, takže jsem jako měl spoustu studentů i na těch královských dvorech, tak jako když se někdo něco nechce naučit, to nenaučíte, respektive sebedokonalejší materiál, didaktická pomůcka, nenaučí člověka, který se neumí učit a nechce se učit. To prostě nejde. No, takže dneska už to nejsou ty Komenské krásné obrázkové učebnice, jako Orbis Dictus, ale máme ty různé e-learningové systémy, výukové programy, na kde co. No, ale oni sami o sobě nejsou samospásně. Můžou vám sloužit jako pomůcka, ale jo, nemůžete si říct, jako teď už mám vyhráno, teď už tady mám jo, geniální kurz a pak už to bude samo. Bez toho, že by vás to zaujalo a chtěli jste to dělat, tak se to prostě nenaučíte. No, ten materiál to může na pomoci, ale není samospásné sám o sobě. Tak, ten pojem učení to asi přeskočíme. No a teď už se dostaneme k samotné problematice stylu učení, což to teda je. Takže se dá říct, že je to jakási individuální charakteristika, která se projevuje v těch nejrůznějších situacích učení. A já jsem se tady teďka snažil vysvětlit, jako, že ty situace jako můžou být vázané jako na ten rozhodný kontext a nemusí. Takže ve chvíli, kdy se snažíte zapamatovat odjezdy z vaší tramvajové zastávky, jo, aspoň v těch dobách, kdy jezdíte, tak je to situace, jo, kdy se člověk něco učí. A stejně tak, jako když listujete těma slabama a přemýšlíte, jo, na co se vykašlete. Dá se říct, že je to součást toho metakognitivního potenciálu člověka, je taková ta, vím jak na to, vím co s tím, umím to, a poznám, že jestli mi to jde nebo nejde a tak dál. My jsme se to bavili do toho tématu regulace. A vlastně na úrovni činností se manifestuje jako jakýsi svébytný postupy při učení, které v daném období preferuje, to bych jakoby zdůraznil. Trošku jinak jste se učili v první třídě, trošku jinak jste se učili ve druhé třídě, trošku jinak jste se učili na gymnáziu a pak, když se učíte teď aspoň někdy, tak se učíte taky trošku jinak než na tom gymnáziu. Je to jasné. Člověk se vyvíjí, mění se jeho kognitivní potenciál, on na to reaguje, zároveň taky nějakým způsobem interaguje s tím školním prostředím, s těma učitelama, s těma požadavkama. A na základě toho se teda to učí nebo neučí, podle toho, co stačí na to, aby postoupil do dalšího ročníku. V vašem případě získal 15 kreditů minimálních. Čím se od sebe ty styly učení liší? Liší se tím, zdali, jo, v tom obsahu, jak představit, převažuje vnitřní nebo vnější motivace. Je jasný, že situaci mají mnohem jednodušší osoby, kterých převažuje ta vnitřní motivace. Nemáte s tím problém. Ve chvíli, kdy váš styl učení vyžaduje tu vnější motivaci, tak potřebujete vlastně někoho, že aby vám jako dával ty termíny a kontroloval, jestli máte všechny věci do školy. Vzpomínáte si to? Základní škola. Co škola dobrý? Máte něco na zítra? Já nevím. No tak úplně žákovskou knížku. To je ono. Liší se i strukturou, to znamená, jestli se spíš jedná o jakési taktiky, týkající se konkrétního kurikula, nebo nějaký obecní strategie. Takový ten postup, jako budu na to kašlat celý semestr a pak to za ty dva dny musím dát. Takový by přede mnou bylo. Můžou se lišit i pořadím činností, posloupností. To jsou lidi, kteří nejdřív potřebují mít tu celkovou představu a všechny knížky na hromádce, jsou lidi, který ta představa by zničila okamžitě, takže začínají tak jako volna uždíbovat z těch různých konců do toho koláče vědění a pak najednou zjistí, že už vlastně jo, já všecko vím. No. A tím se lišíme. Představa, jak byste měli mít všecko, jo, na té hromadě vázat, nebo obrát. Liší se i hloubkou, jaký míry potřebujeme znát do detailů a do detailů těch funkčních vztahů, to, co se učíme. Kdybychom si vykládali na ten povrchový stůl, nebo na ten povrchový přístup k učení už nedají narazili. No, to je takové to zbuzení dojmu, alespoň po dobu trvání zkouškové situace, že o problému něco vím. No, to je taková ta učební strategie, musím říct aspoň něco o každý položce v sylabu. Nebo každém tom okruhu. A ve chvíli, kdy tohle to zvládnu, tak musím zvládnout kurz. No, o každém tom tématu jsem schopný plátnout aspoň něco. Jednu teorii, jednoho člověka, něco. No, to mě nezaskočí. A naopak ten hloubkový styl, ten většinou používáme v těch situacích, kdy nám to přijde důležitý, zajímavý, využitelný. Když jsem přemýšlel, který jakoby příklad z filmu by se dal použít pro ten hloubkový styl učení, tak jsem nemusel přemýšlet dlouho, nevím, jestli znáte film Cesta do hlubin študákovy duše, tak ten učitel biologie, který dostatečně není připraven na rigorózní zkoušku. Jo, to je ukázka toho hloubkového stylu učení par excellence, v tom extrémní. Pořád ještě je pár malinkatých broučků, o kterých nic nevím, tím pádem nemohu jít ke zkoušce, protože nejsem dostatečně připraven. Taky se liší propracovanosti, no to dá rozum. Jo. Jsou lidi, kteří mají jakoby detailnější představu o tom, co mají dělat, když se učejí a umějí to líp. Jsou lidi, kteří tuší, že takový fenomén existuje. A čem se taky lišíme, je pružnost aplikace, to znamená, když se ukáže, že strategie, kterou máme jako tu nejoblíbenější, nefunguje. Takže třeba vložíme to na příště. Nebo zkusíme se naučit aspoň něco, cokoliv. Teď si ukáže, že to nezafunguje, zkoušku jsem neudělal, aha. Jsou lidi, kteří to budou zkoušet opakovaně, ten stejný postup. Takže jsou rigidní vlastně aplikace. A jsou lidi, kteří si řeknou, aha, nejde, tak to jsem to jako neodhad, takže je potřeba se naučit aspoň něco do hloubky, protože ten člověk jako tak jako zkouší, za co se vyhazuje. A aspoň ty věci, jo, víc než tu informaci. Takže to by byla ty charakteristiky. Důležité je zdůraznit, že se vyvíjejí z vrozeného základu a tady zjistíte, že si literatura trošku protiřečí. Já tady tvrdím, že se vyvíjejí z kognitivních stylů, ale jsou lidi, kteří se zabývají těmi styly učení a tvrdí, že ve skutečnosti kognitivní styly jsou jakýmisi deriváty stylu učení, ale řekněme, že to bude platit takhle pro vás. A to, co nás nutí ke změně, jsou jednak přirozené vývojové změny a jednak třeba čistě observačním učením můžete u někoho, kdo má podobný přístup k tomu učení jako vy, okoukat nějaký finty. takže zjistíte, že ano, ten člověk se sice učil polovinu času, co já, ale také dostal Ačko, aha, a jakže to dělal? Jo, a začnete přemýšlet, jak to dělal. A většinou to tak jako ten věk tomu motivation z toho učení a zjistíte, že zatímco vy jste byli ještě nervózní, že nevíte tohle, tak ten člověk měl zjištěný, že to se neskouší, takže tím pádem se ani neobtěžoval. Nebo na to šel ještě nějak úplně jinak. No takže to je to záměrný ovlivnění. Naučím se novej trik. Třeba vidím, že někomu pomohlo, že si potrhává v knižce. Aha, to jde. No, vyzkoušet. Důležité je, že ty konkrétní postupy, kterým říkáme stručení, používáme ve většině situací pedagogického typu. A že jsou relativně nezávislé na obsahu. Tím chci říct to, že v principu, třeba na střední škole vám jedno, jestli se učíte matematiku nebo češtinu, nebo zrovna děláte testy do autoškoly, ale ten postup, který považujete za funkční a za správný, tak ten budete preferovat. A budete ochotný uvažovat nad změnou teprve situaci, kdy to nepřinese to ovoce v podobě toho pozitivního hodnocení. Dá se říct o těch stylech učení, že je to jakási metastrategie. Ve skutečnosti jsou, jakoby sumují jednotlivé učební operace, jednotlivé učební taktiky a nějaké učební strategie. A kdybych se vás zeptal, co by mohla být učební operace? Konkrétní, když se něco učíte.
Něco přečtu.
Aha. Něco si přečtu, odpovím na otázky, jo, zorientuju se v těch tématech, které se narozumí. Tak to by byly jako jednotlivé učební operace, jako by na úrovni jednotlivých činností. Jo, odpovím na otázku, dobře nebo špatně. Učební taktiky. Co by byla učební taktika?
Jestli jsem třeba opakovač nebo opisovač. Nebo jestli třeba to dělám s učitelem, že se to neustále učit do kola, anebo třeba učit jako výpis, výpisů
znovu. Jo, dělám si výpisky, kartoteční lístky, namlouvám si to třeba, jo? Tak to by byla ta taktika. Ve skutečnosti tam taky patří i to zaměřování se spíš jakoby na obecné části, ta změna toho fokusu, třeba v jakém pořadí to děláte. Takže nejdřív si to teda jako zkusím dělat představu o tom celém předmětu a pak pojedu jednotlivý témata, anebo protože ta představa je pro mě strašně vzdálená, tak nejdřív projedu jednotlivý témata ve chvíli, kdy budu mít pocit, jako, že už zhruba vím, o čem třeba ten obor je, jo, tak se podívám na ty obecní otázky. Dá se říct, že každý z toho učení má svoje silné stránky a má svoje slabé stránky. Když jsem tady tak zlehinka pomlouval to memorování, tak ve skutečnosti ono existují jakoby části učiva, na který jakákoliv jiná strategie nezabírá. Takže třeba právě některé ty seznamy, které jste se museli naučit, ať už to jsou vyjmenované slova, a já nevím, nebo seznamy kovových prvků, jo, prostě to jsou věci, které neodvodíte nějak logicky, no a nezbývá prostě, než se to naučit na spaměť. Nebo si udělat nějakou mnemotechnickou pomůcku, která vám umožní, jakoby, jo, ale stejně to, jo, je to založené na tom principu paměťového učení. Ale logicky, dospějeme k tomu, že ve chvíli, kdy třeba potřebujeme se naučit něco složitějšího, tak narazíme na pracovní kapacitu té paměti. Že nejsme schopni třeba zapamatovat si víc než já nevím, 80 stran toho textu. No. Třeba jako na té úrovni, na který se to zkouší. Aha, tak je problém. No, nebo zjistíme, že vyučující je natolik sadistický, že ty věci neskouší chronologicky, ale na přeskáčku. A my nejsme schopni pracovat s tou představou tak rychle. Aha, takže když už nemůžu použít memorování, musím použít nějakou jinou strategii. Takže to je to, že by vám to jakoby zabránilo mít slušnou známku u jiného druhu učiva. Další důležitá charakteristika normální je, že nad tím člověk nepřemýšlí. Jo, je to automaticky, je to samozřejmě, je to přirozené. A dokonce, když se díváte na někoho, kdo to dělá trochu jinak, nebo úplně jinak než vy, tak se chytáte za hlavu a říkáte si, pane Bože, jak se takhle může něco naučit. nejde. A zkuste si obejít, že bude zkouškový, zkuste si obejít koleje a koukněte se, co tam ty lidi dělají. A jak to vlastně vypadá v reálu, když se učí, nebo aspoň říkají, že se učí. To je poměrně široká paleta aktivit, označovaná za učení, ale čím je dál od vás, tak tím máte pocit, jako, že takhle to fakt nemůže jít. Ono to má i potom jakýsi praktický konsekvence, že po příkladu, když se budete chystat třeba výchovový materiál s nějakým počítačovým mágem, tak zjistíte, že vysvětlit takovému člověku, že existují lidi, kteří uvažují úplně jinak než on a zrovna tady budou dělat tuhle tu pitomou chybu, protože ji tam vždycky dělají. Zjistíte, že ne, to nevysvětlíte. Takhle se to přece nikdo nemůže učit. Tudy ne, není potřeba jako vytvářet nějaký alternativní postup učivem, to přece jako jo, to dá zdravý rozum, že takhle se to jako naučit nedá, tak jako kdo by to dělal. A vy víte, že takový lidi existují, ale vysvětlit to někomu, kdo není zkaženým psychologickým vzděláním, je docela problém. My je považujeme za ideální. Jsme ochotní připustit, že to nemusí fungovat teprve v situaci, kdy jako chronicky začne v té škole selhávat, nestíhá. Nejde to. A pro nás je důležité, že se dají nějakým způsobem diagnostikovat a můžeme nějakým způsobem ovlivňovat. To už je vlastně ta práce pro nás. Existuje, co se týká stylu učení, spousta různých teorií, které je dávají do vztahu s jinými psychologickými konstrukty. A já jsem si říkal, že bych mohl zůstat u nějakých takových těch jednodušších koncepcí. Takže bych vám představil ten model cibule. Aby vám to tak jako hezky nasedlo, na to se už obsahují. Takže nevím, jaká je vaše představa o individuální specifičnosti jedince, ale když bychom si to představili jako vrstvy na cibuli, pokládám, že už tu věc někdy viděli, my jsme v Americe, tady se cibule neprodává krájená, tu věc viděli, je tam na obrázku, jestli si nevybavili, jak vypadá. Tak podle tohle teoretického konceptu naše osobnostní charakteristiky představují jakoby to jádro cibule. To jádro. Osobnostní charakteristiky, když použiju toho slovní spojení, zkusíte dát třeba dohromady nějakých 5 osobnostních charakteristik. Teda tím nemyslím, že vyjmenujete temperamentový typ. To by byly ty parametry, ve kterých jsme jedineční, jádrové. Z té jedinečné kombinace, další vrstva té cibule, to vzdálenější od jádra, je vlastně ten kognitivní styl, způsob, jakým zpracováváme informace. Introvert logicky bude zpracovat víc informace, které se týkají jeho samotného, zatímco extrovert se bude spíš jako zajímat ty věci z okolí. To, jakým způsobem a které informace preferujeme a vyžadujeme, ovlivňuje i naše sociální interakce. Další vrstva té cibule. Logicky, úplně ta povrchová, na kterou jako ťukáme tím stylem učení, je to, že preferujeme nějaké informace v situacích, kdy se učíme a nějakým způsobem to ovlivňuje i to, proč se učíme. I když to by mohlo být něco, co se váží na ty jádrové charakteristiky. Je to pro vás logický. Připomínám Jeana Piageta, takovou tu individuální úroveň, jakým způsobem pracujeme s informacemi. Ale ta individuální aktivita, ta individuální specifičnost v tom osvojování s informací vnějšího světa. Tohle to je analogický model, který pracuje s podobnýma úrovněma, i když trošku jinou pojmologií. Máte tam odkaz na jednu konkrétní metodu, kterou si můžete vyzkoušet, akorát si nejsem jistý, jestli ještě funguje, na pracovní dobře. Můžete vyzkoušet, jaké bazální charakteristiky osobnosti můžete mít. Z těch charakteristik potom i plývá ta představa pojmu jsme říkali, že to má nějaký ten kognitivní, konativní, afektivní rozměr, podle ní funguje v reálu. A tadyhle máte výzkumy, výsledky výzkumu, jednou z těch prvních, který se tím zabýval. Jako co, jo, když se děti zeptáte no, na druhém stupni, co to znamená se učit? A oni vám teda jako říkají, jako, co to znamená. Takže ta asi nejvíc, nebo nejčastější, nejfrekventovanější možnost je, že vlastně učit znamená se získávat informace. Oni to teda říkají jinak. No, z toho musím naučit co nejvíc, přečíst co nejvíc těch knížek a umět odpovídat na co nejvíc otázek. Ve skutečnosti, když se nad tím zamyslíte, tak tahle ta představa o učení je poměrně populaci hodně rozšířená. Takže vzdělaný člověk se pozná tak, že když půjdete do vědomostní soutěže, tak bude odpovídat poměrně encyklopedicky na, jako na otázky z nejrůznějších oborů. A budete mít tendenci považovat za hloupější v situaci, kdy neodpovídá na otázky, které vy považujete za triviální. To je oblíbenost těch televizních vědomostních soutěží. Vždycky, jo, jinou říct mohu. V Čechách je to takový fenomén. Druhá nejčastější představa, naučím se to na spaměť. Máme tady poměrně silnou tu behavioristickou tradici. Další tou úrovní je, že ano, učím se věci, kterým v danou chvíli nerozumím, ale někdy v budoucnosti, aspoň paní učitelka říkala, by se mi to mohlo hodit. Takže třeba sčítat jsem se naučil proto, abych si mohl spočítat výplatu. Jo, takový ty, jo, ty motivační řeči učitelů, jako zase vždycky děliče. Mezi učiteli o něco méně oblíbená představa je, jo, objevovat ten abstraktní smysl, jo, k čemu je to dobrý, k čemu to aspoň teoreticky může být dobrý, že se teďka učíme seznam s Natanovým kopem. Čemu to může být a potom, ale to už jsou spíš takové ty představy spíš dospělejší, jo. Potřebuju to nějak sám pochopit, abych rozuměl světu kolem sebe, i když ty děti to zase říkají nějak jinak, berte to tak, že to jsou výsledky kvalitativní analýzy, jo, nějaký trcnut těch odpovědí. Můžete začít přemýšlet, jaká představa je vlastní vám. Ta žákovská představa o učení ve skutečnosti ovlivňuje to, co očekává od učitele. Jo? Co ten člověk v uvozovkách má správně dělat. Když se podíváte na tu tabulku, tak ten druhý sloupeček, tak tady vidíte zhruba to očekávání, které by měly děti na prvním stupni základní školy. Jo? Očekám, že ten člověk jako mě to bude vysvětlovat, že mi to bude říkat. Jo, že tam bude a bude mě zkoušet. No, já jsem to záležitý. No a tady do těch posledních polích vidíte něco, co už by asi mělo být vlastní vám. To se týká vzdělávání skvělých. Že naopak jako potřebuju spíš jako nějaký inspirativní podněty s tím, že když to bude pro mě nějaký, jsem zajímavý, tak si doplním v případě, že to zajímavé nebude, tak to nechám plavat. A ta poslední možnost je, že ano, předpokládám, že ten člověk, který to učí, tak je schopný si mnou o tom diskutovat a můžeme si vyměnit takové názory. Jo, a vlastně potřebuju ho úplně v jiný fázi učení, až úplně na závěr. Tak, když to tady tak vypadalo, nebo když jsem tady tak vykládal, tak to vypadalo, že ve skutečnosti ta naše představa o učení, nebo to, co považujeme při učení za důležitý, je čistě osobnostně nebo kognitivně, jo, kognitivisticky vázaná na naši individualitu, ale není to tak. Jo, jsou tam nějaké vnější determinanty, které ovlivňují to, jakým způsobem přistupujeme k učivu v té konkrétní oblasti. Takže jedním z těch důležitých prvků je učitel, je osobnost. Jakým způsobem to vysvětluje, to, co považuje za zajímavý, důležitý a tak dále. Jakým způsobem s náma interaguje. To je strašně důležitý. Obecně platí, že čím horší učitel, tím horší vztah předmětu. Těžko si oblíbit předmět, který vám vysvětluje někdo, kdo z vás dělá idioty, nemá vás rád, aby to víte. Jo? Těžko jako mít pozitivní vztah. Další věc, učíme se různě podle toho, jestli máme podmínky na učení nebo nemáme podmínky na učení. Jsme tady na tuky už toho zvládání zátěže a něco jiného je, když si můžete v klidu látku zopakovat doma, v tom prostředí, který vám vyhovuje, anebo se musíte učit jako narvaný v šalině, jo, cestou na nádraží a potom v tom narvaném autobusu zase. Jo, takže se učíte trošku jinak a ekologicky to musí ovlivnit ten způsob, jakým se učíte. Sociální situace, ve chvíli, kdy na vás neustále žvaní sourozenec, učíte se trošku jinak, stejně tak, jako to mývají klidně spolubydlící na koleji. Trošku jinak budete postupovat i podle toho, jakým způsobem je koncipovaná výuka, takže výuka ve Waldorfské škole třeba nemá ty předměty, nemá vyučovací hodiny, má tam spíše pochy a jako jo, vy si dáte spíš ty poznámky. Přemýšlíte nad tím jinak, než když víte, že ano, na příští hodinu zopakujte, přineste, jo, budeme si psát testy. Je to něco úplně jiného. Hodně to taky ovlivňuje obsah. Zajímavý, nezajímavý, užitečný, neužitečný, musím. Budu potřebovat, nebudu potřebovat. No a věc, kterou jsem si nechal nakonec, která je ve skutečnosti nejdůležitější, pragmatický pohled, jak se to bude zkoušet. No. Čtyři jednoduché otázky na oblíbená témata vyučujícího logicky povedou k jinému způsobu učení, než ústní zkouška, o které víte, že trvá v lepším případě hodinu a ten člověk se vás bude ptát i na to, jak se jmenovala prapravavička ve svobodné. Jo? Budete, jo? Ta zkouška pak vypadá jinak, ta vaše příprava vypadá jinak. Stejně tak to vědí třeba děti na základní škole. Takže to jsou ty vnější determinanty, ale myslím, že ten seznam je vcelku logický a odvoditelný. No, co s tím můžeme udělat? Když nás zajímá, jak se ten člověk konkrétně učí. Takže ve skutečnosti máme tři hlavní možnosti. Buď to se dívat přímo, co ten člověk dělá. Tady velkou výhodou je využití právě informačních technologií. Jako učitel v takovém learningovém kurzu, když je na slušné úrovni zpracovaný, tak máte přístup k datům o tom, jak dlouho ten člověk četl ten dokument, kolikrát se k němu vrátil, jak dlouho přemýšlel nad touhle otázkou. No, když tam máte že nějaký zatrhávatelný odpovědi, tak kolikrát tu odpověď změnil, jo, mezi čím váhal. No, až máte jakoby tvrdý data, jak to probíhalo, když to doopravdy dělal. A když byste chtěli být jo přesní, tak ještě třeba přiděláte nějakou webkameru, abyste viděli, jestli se opravdu díval do toho počítače. Jestli to nebylo tak, že ano, rozklikl jsem text, odskočil jsem si na 4 piva, pak jsem se vrátil, jo, spokojeně to zavřel. To je něco jiného. Pak se můžeme podívat, jakým způsobem se žák učí. Takže zadáte jednoduchý úkol, který vyžaduje nějakou přípravu a koukáte se, co ten žák dělá. To se dá udělat klidně poradně, jak byste udělal, kdyby se slyšel básničku, anebo na zítra máte z zeměpisu tohle z toho opakování, pokaž, jak to budeš dělat. No a můžete se podívat, jestli žák teda jako opakování přečítá, nebo se dělá poznámky, nebo se čte nahlas, a nebo se po 3 minutách začne vrtět na židli, protože bude mít pocit, jak říkám, to jako teda musí ukázat, protože ve skutečnosti by to jako další dobu nedělal. A další to možností je, že uděláte takzvané etnografické pozorování. Znamená, že necháte si, jako podíváte se, jak to dělá v těch přirozených podmínkách. Děláte třeba pozorování těch učebních aktivit žáků přímo ve výuce. Jo, šoupnete někde do učebny kameru a koukáte, co dělají. Jo, třeba zadáte nějakou samostatnou práci, najděte nejdůležitější prvky textu a jdete pryč. Jo, a koukáte se, co budou dělat, krom toho, kde si budou škrtit. Pak máme možnosti jakoby nepřímých metod, kdy pracujeme s těma produktama toho učení. Takže první ta možnost, kterou děláme běžně, to jsou takové ty žákovské produkty. Vy to znáte spíš takové už to lehce pokreslé podoby, kdy vám učitelé kontrolovali poznámky, abyste věděli, že jako je to součástí hodnocení, takže jste si v klidu opisovali spolužáků doma, přepisovali, jako aby ten sešit nějak vypadal. Aby ta diagnostika byla co k čemu, tak musíte vidět, co ty lidi dělají v reálu, když se učí, ne jako toho Potěmkina. Další tou možností je analýza portfolia. Já nevím, jestli víte, co je portfolio. To je jakási složka, ve které to dítě má ty své práce a vy se můžete kouknout, jo, tak jako tady bude trošku problém s pečlivostí, jako nemá to jo, když něco, jo, že tam máte, já nevím, slohový práce, jo, jako ty opravdu tak. Další to možnost je polostandardizovaný rozhovor. Prostě položíte sekvenci otázek, které se týkají toho, jak se učí, kdy se učí, jakým způsobem třeba manipuluje s tím prostředím, ve kterým se učí, jestli ví, kdy mu to jde už, jak to pozná. A fenomenologický rozhovor, no tak nevím. Volné písemné odpovědi a piš mi příběh o tom, jak se učíš. Tak já mám všechno radost. A jedna z těch poměrně rozšířených metod, zejména u menších dětí, jsou ty projektivní grafické metody. Namaluj, jak to vypadá, když se doma učíš. No a k tomu ten rozhovor. Vy se můžete kouknout, to dítě vám to tam namaluje, jo? I v situaci, kdy třeba není schopný, mám jakoby na ty otázky odpovědět v dotazníku, ale vy, když se ptáte k tomu obrázku, jo, kolik třeba lidí na tom obrázku je, pět osob na obrázka, víte, že to dítě jako, jo, jasně, může být ve škole úspěšný, protože nemá kde se učit. Jo. Učím se v kuchyni, maminka dělá večeři, tatínek nadává na politiky, jo, na který se dívá v televizi a do toho dítě má psát domácí úkol z češtiny. Eventuálně hlídat mladší sourozence. Jo, takže to je příklad té kresby. No a u těch kvantitativních metod dávám na schvál na konec, to jsou takové ty různý dotazníky a posuzovací škály, které mají jakoby veskrze sebe reflexy. Jo, co dělá, když se učíš. To, co nás zajímá, je buď to ta v úzovkách objektivní diagnostika, anebo u těch, jo, u nás starších a pokročilejších autodiagnostika, potřebuji vědět, jak to dělám, abych věděl, co můžu dělat. Jo, a buď to se to dělá klasicky tuška papír, anebo na to jsou různý počítačové verze těchto z těch metod. Já se tady odkazuji většinou na ty počítačové verze metod, protože kdybychom se tady nějakou vyplňovali, tak tím zabijeme strašné množství času. Ale pokud vím, vy jste to dělali s panem profesorem Smékalem, aspoň mi to tvrdil, že jste si dělali nějaké stručení kdysi. Říkal to, já jsem se na to. Ale nemusíte propadat panice, v závěru je odkaz na jeden online test, který si můžete vyzkoušet, je teda v angličtině. Co se týká konkrétních metod pro českou populaci, tak styly učení se nejdřív řešily u vysokoškoláků v rámci takových těch předmětů bodu studia. Jo, chceme vám poradit, potřebujeme vědět, jak na tom jste. Obvykle problémy mývají lidi s tímhle s tím studijním stylem, takže se to dělalo jako screening, naběhlo, já nevím, 400 lidí do posluchárny, vyplnili si test, promítli se výsledky a řeklo se, když máte u položky, nebo jako v tom prvním okruhu, víc než 5 bodů, prosím vás, zastavte se, tady takhle vypadá naše paní psycholožka. No. A máte screeningový test. Postupně se zjistilo, že je jakoby výhodný to používat u těch nižších věkových skupin a my bychom se tady jenom mrkli na to LSI, ale nebudeme se dívat konkrétně na změně jednotlivých položek, to bychom tu byli do Vánoc, ale děláme si takový všelidový plebiscit, když jsem tvrdil, že se lišíme v tom, jakým způsobem se učíme, tak si teďka můžeme ukázat, jak. Já bych vás poprosil, že vždycky položím otázku, vy se přihlásíte a zároveň se kouknete kolem sebe. Čestný Skalický, že se u otázek, u kterých vím, že můžou mít nějaký individuální rozměr, tak na ty se ptát nebudu. Jo? Myslím tím takovej ten, jako, učím se vůbec, jo? No, tak. Spíš se budeme bavit o těch podmínkách. Jo? Takže, když bych se ptal, kolik z vás potřebuje mít při učení puštěn zkušenou hudbu, rádio, televizi, prostě nějaký zvuk, aby tam byl, jinak to prostě nejde. Výborně, děkuju. No naopak potřebuje mít takový to ticho, že by jo, ten padající špendlík vyrušoval. Výborně. Koukejte se, kolik vás tak asi je. Kdo, aby se mohl učit, potřebuje, aby mu bylo tak jako příjemně teploučko, to znamená těch 25 stupňů, nebo i víc, nebo si zalezete pod deku. Bez toho to nejde. Kdo naopak má pocit, že by se v těchto podmínkách udusil, usnul a rozhodně by se mu učit, jo? Takže učení znamená, že otvírám okno, ať je venku minus 25, jo? Děkuju. Jak jste na tom s osvětlením? Kdo potřebuje takovýto celou osvětlenou místnost, ostrý, nebo jako výrazný osvětlení, jo? Takovýto světlo jako ve dne? Kdo naopak dává přičení takovým přednost tomu intimnímu příšeři? Mám pička. Děkuju. Kdo z vás se učí takovým tím tradičním, propagovaným a zdravým způsobem? Sedím u stolu a listuju tím výukovým materiálem. Jo. Kdo z vás má své oblíbené učící se křeslo, máte teda tu možnost si vybrat, nebo se rozhodíte do křesla, vklopíte se předměty, které potřebujete pro učení a z něj tak spokojně vysíte. Kdo se tady učí pleže, ať už je to gauč nebo postel? Ještě bychom se mohli ptát, jestli jako u toho ležíte na zádech nebo na břiše. A to necháme. Teď si všimněte, že přeskakuju celou sekci motivace, ale jsou lidi, kteří třeba potřebují vědět, že zkouška je strašně důležitá. Jo? Skončil by svět, kdybych ji neudělal. A jsou lidi, kteří sami sebe potřebují sugerovat, že ano, nejedná se vůbec, oni se to nedůležitý. Odstřihnout se od těch emocí. Někdo potřebuje, aby se ho rodiče chodili ptát, tak a už to umíš, jo? Už se učíš. Někdo potřebuje, aby učitel kladl úkoly, bez toho to nejde. Co se týká vytrvalosti učení, tak jsou lidi, kteří mají problém u toho učení jakoby vydržet. Jo? To, čemu babičky říkali, si zvlájí. Jo, a naopak jsou lidi, kteří mají problémy se u toho utrhnout, když už se teda k tomu dokopali. A tak dál. Kdo nutně potřebuje učit se sám, tady z přítomných, jo? Že by na přítomnost dalších osob výrazně rušila. Kdo naopak má představu, že když by si o tom nemohl, když se to učí popovídat, takže by se to do hlavy nenaplou. No, to jako není, jako to není nic špatně. No. Kdo to tak jako potřebuje střídat, to znamená, že ano, učím se, čtu si, a když třeba opakuju, tak chci to probrat s kamarádama. Jo, děkuju. Kdo z vás potřebuje vědět, že má takovou tu v úzovkách informační autoritu? Jo, já nemyslím jako někoho s řemenem, kdo na vás číhá, jako když vám to nejde, ale někdo, o kom víte, že tomu rozumí a můžete se ho zeptat. Kdo to potřebuje? Jo? Výborně. Tohleto, to bych nechal na ten test, který vy si uděláte, jo, ale asi to víte. Jo? Auditivní, to jsou ty lidi, co zajásali, když tady kolegyně dala k dispozici ty nahrávky do visu. Můžu si to pustit. Na dobrou noc. Vizuální, to jsou ty lidi, co pak jako budou tvrdit, já už se teďka nevybavuju, ale bylo to takové jako v punce té knížky vlevo nahoře, já mám to černě podtržený, ale teď neřekl. Jo, je dobrý se jim podívat, kolik takových lidí je. Ve skutečnosti je převaha těch vizuálních nebo vizuálně auditivních a potom to dále klesá. Jo, ve chvíli, kdy jako při učení musíte na něco šahat, ať už to jsou takhle vlasy, jo, nebo mačkáte třeba potah toho křesla, nebo jo, něco, máte, hladíte plyšáka nebo domácí mazlička, tak jo, taktilní učení. Teďka ještě poslední série otázek. Kdo, když se učí, tak nejí vůbec nic, jakože se vám učí nejlíp, tak jako přiměřeně hladový. Výborně. Kdo při učení preferuje dostatečný přísun kalorií v podobě slaných, takových těch brambůrky, nektodelých? Kdo naopak sladký, jako čokoládový bombony, čokoláda? Může to být i takové, jakože teď se učím, teď nejím, ale až to budu umět, až odpovím na těch pět otázek, tak to bude ten zákusiček. Potřeba pohybu při učení. Kdo z vás třeba při těch kratších pauzách musí chodit, anebo třeba mezi učením jako aspoň obejít blok, nebo si jich zaběhat, aby se tak jako se třáslo hezky do té hlavy. Výborně. Kdo z vás se nejlíp učí ráno, řekněme vraženě brzo ráno, taková třeba těch 8. No tak dobře, mezi 6 a 8, ať to jsou opravdu ty zřivánci. A kdo z vás naopak v pozdních večerních hodinách? Nebo časných ranních, jo, všude tím, všude tma. Já bych chtěl jenom upozornit, že ve chvíli, kdy víte, že třeba dotyčný člověk je sova, tak se ukazuje, že to jsou lidi nebo děti ve škole, kteří mají ve škole trošku problémy. Je to z toho důvodu, že ve škole spíte. Mrtví, že jo, oni po vás chtěli, abyste přemýšleli. No a zároveň je tam mírně vyšší prevalence takovému tomu, nechci říct rizikovějšímu chování, ale takovým těm alternativním zábavám, protože když člověk má vrchol ty aktivity, to znamená po tý 8 večer, že tak to žádný zájmový kroužky nejsou. No, takže to by bylo ono. No a tady, jak je ten odkaz na tu ukázku, tak tam si můžete vyzkoušet, jo, z toho stylu učení, který se vám bude ptát na podobný věc, jako jsem se vám zkoušel teď, a vyjede vám takový grafický profil, takže budete vědět, jako, no, jaká je třeba čeho. A kdybyste si o tom chtěli něco přečíst, tak tady máte možnost. Já vám děkuji za soustředěnou pozornost, omlouvám se za mírné přetažení a uvidíme se. Za